Тува Янсен. Країна мумітролів. Зима чарівниця. Розділ четвертий. Таємничі істоти. Через кілька днів після похорону білченяти мумітроль зауважив, що хтось унадився до дровітні красти торф. Від дверей тягнувся широкий слід у снігу, ніби волоком тягнули мішки. «М'ю таке не під силу», – міркував собі мумітроль. «Вона надто маленька. Вітрогонка бере лише те, що їй необхідне. Не інакше, як мара». Настобурчивши хутро на карку, мумітроль рушив по сліду. Окрім нього, тепер нікому було пильнувати запаси палива. Шлося ж бо про питання родинної честі. Слід урвався на горі, позаду печери. Там лежали мішки з торфом. «Ота лавка довершить ефект», – одізвалася з-поза купи вітрогонка. «Вона стара і суха, як тютюн». «Напевно», – мовив мумітроль, – «лава віддавна належить нашій родині. Її ще можна відремонтувати». «Або змайструвати нову», – заперечила вітрогонка. «Заспівати тобі пісеньку про те, як вітрогонка розпалила велетенське зимове вогнище». «Заспівай», – великодушно погодився мумітроль. Поволі притупуючи ніжками по снігу, вітрогонка почала співати. «Гей до нас, мовчуни і крикуни, самотні блукальці, тихоні зухвальці, і ті, що з чужої прийшли сторони. Б'є барабан, бу-бу-бу-бу-бу, ватра тріскоче на білім снігу, танок шаленіє і в'ються хвости. Б'є барабан, аж земля двиготить. Б'є барабан, голосний його клич, чорна-причорна ніч». «Досить мені тої чорної ночі!» – враз заволав мумітроль. «Не бажаю нічого чути про ніч. Мені холодно. Я самотній. Я хочу, щоб повернулося сонце».
«Але ж саме тому ми розкладаємо сьогодні увечері велику зимову ватру», – заспокоїла його вітрогонка. «Завтра одержиш своє сонце».
«Моє сонце!» –
тремтячим голосом повторив услід за нею мумітроль. Вітрогонка кивнула головою і почухала носа. Мумітроль надовго замовк, а потім обережно запитав.
«Гадаєш, сонце помітить, що ми пожертвували для нього лавкою?»
«Послухай-но», – мало не втратила терпець вітрогонка.
«Це ритуальне вогнище, старіше за твою лавку на тисячу років. Ти повинен пишатися, що вона удостоїлась такої честі».
Мумітроль нічого на це не зміг заперечити.
«Доведеться пояснювати мамі з татом, куди поділася лавка», – думав він. «Може, навесні приб'є до берега нові дрова та нові лавки для садка».
Купа для ватри росла і росла. На скелю тягнули усе, що потрапляло під лапи. Сухі гіляки, трухляві пеньки, старі бочки та дошки, знайдені на березі. Мумітролеві здавалося, що навколо аж роїться від робочих лап, але ніхто не потрапляв йому на очі. Маленька М'ю приволокла свою картонну пачку.
«Вона вже мені більше не потрібна», – сказала М'ю. «На срібній таці ліпше возитися згори, а моїй сестриці, схоже, найгірше спатиметься, загорнувшись у килим з вітальні. Коли запалюємо ватру?»
«Як зійде місяць», – відповіла вітрогонка.
«Увесь вечір Мумітроль перебував у жахливій напрузі. Він тинявся з кімнати в кімнату, запалюючи повсюдно свічки. Інколи завмирав, прислухаючись до сонного сопіння та поскрипування стін будинку від морозу, що притискав чимраз дужче. Мумітроль був певен, що тепер усі оті загадкові таємничі істоти, котрі бояться світла і про котрих розповідала вітрогонка, повиходять зі своїх закутків. Вони потайки скрадатимуться до величезної ватри, запаленої маленькими створіннячками, аби перемогти темряву та холоднечу. І він нарешті їх побачить. Запаливши газову лампу, мумітроль подався на горище. Відчинив слухове віконце. Місяць ще не зійшов. Долину ніжно освітлювало північне сяйво. Унизу, біля містка, в оточенні ворухких тіней, мерехтіла вервечка факелів. Тіні простували до моря і далі до гори. Мумітроль з лампою в лапах обережно спустився сходами у діл. Садок і ліс повнилися невиразними відблисками і шепотами. Усі сліди вели до гори над морем. Коли мумітроль прийшов на узбережжя, над скотим кривою морем уже висів місяць. Крейдяно-білий і страшенно далекий. Щось ворухнулося коло нього. Він глянув під лапи і зазирнув простісінько у блискучі бешкетні очка маленької М'ю.
«А то буде пожежа! Ха-ха!» – зареготала М'ю. «Підпалимо місяць!»
Вони водночас підвели голови і побачили, як угору вистрілив жовтий пломінь. То вітрогонка запалила ватру. Багаття миттю спалахнуло. Полум'я з грізним ревом шогнуло знизу вгору, відзеркалюючись на чорній поверхні криви. Повз вуха мумітроля прошмигнула коротенька самотня мелодія. То невидимі мишки квапилися, спізнюючись на зимове видовисько. Великі і малі тіні урочисто вигойдувалися навколо вогнища, угорі гупаючи хвостами в барабани.
«Уже твоя лавка пішла в хід», – сказала маленька М'ю.
«Навіщо вона мені здалася?» – нетерпляче відмахнувся мумітроль.
Він, спотикаючись, дряпався угору ковзкою скелею, що виблискувала у відсвітах вогню. Сніг танув від спекотного полум'я, і тепла вода стікала йому на лапки.
«Сонце повернеться!» схвильовано думав мумітроль. «Настане край темряві та самотності. Можна буде поніжитися на ганку, підставивши до сонця спинку».
Ось він нарешті видрипався нагору. Від ватри пашіло жаром. Невидимі мишки завели нову задьористу пісню. Однак ворухкі тіні зникли. Барабани гупали уже по інший бік ватри.
«Чому вони пішли геть?» – запитав мумітроль.
Вітрогонка глянула на нього своїми спокійними блакитними очима. Але мумітроль не був певний, чи бачила вона його насправді. Вона вдивлялася у свій зимовий світ, який, доки сам мумітроль спав у затишному, теплому будиночку родини мумітролів, жив з року в рік за своїми чужими йому законами.
«А де той, що мешкає у шафі в купальні?»
– запитав мумітроль.
«Що ти питав?»
– недочула вітрогонка, думаючи про своє.
«Я хотів би познайомитися з тим, що мешкає в шафі»,
– повторив мумітроль.
«Йому не дозволяється виходити звідти», – сказала вітрогонка.
«Ніколи не знати, що йому спаде на думку».
Юрба крихітних істот на довгих ніжках ковзнула немов дим від ватри понад кригою. Хтось із посрібленими рогами протопотів повз мумітроля, а над полум'ям пролетіло на північ, змахуючи величезними крильми, щось чорне. Однак усе відбулося так миттєво, що мумітроль ні з ким не встиг навіть познайомитися.
«Люба вітрогонку», – благав мумітроль, тягнучи її за ковтину.
«Он там, – мовила вона лагідно, – сидить той, хто мешкає під посудним столиком. То було зовсім крихітне звірятко з кошлатими бровами. Воно самотньо сиділо перед ватрою, дивлячись на вогонь. Мумітроль сів поряд.
«Сподіваюся, хрусткий хлібець був не надто твердим».
Звіреня зиркнуло на нього, але нічого не відповіло.
«У вас такі незвичайно кошлаті брови!»
Вічливо намагався продовжити розмову мумітроль. Раптом кошлатоброве звірятко озвалося.
«Снадав умух!»
«Перепрошую!»
– розгубився мумітроль.
«Радамса!»
– сердито відповіло воно.
«Він розмовляє своєю мовою»,
– пояснила вітрогонка.
«А зараз думає, що ти його образив».
«Але ж я не хотів його образити», – злякався мумітроль. «Радамса, Радамса», – додав він благальним голосом.
Звірятко, не тямлячись зі злості, підвелося і зникло.
«Що мені тепер робити?» – запіткався мумітроль. «Воно весь рік житиме під посудним столиком, не знаючи, що я лише хотів сказати йому щось приємне».
«Усяке трапляється», – втішила його вітрогонка.
Садова лавка розсипалася снопом іскор. Вогню вже не було, тільки грань жевріла, і тала вода закипала в скелястих ямках. Невидима мишка зненацька урвала спів. Усі подивились униз на скуте кригою море. Там сиділа Мара. У її маленьких круглих очицях відзеркалювався вогонь, а сама вона скидалась на велетенську безформну сіру масу. Мара була зараз набагато більшою, аніж у серпні. Мара подряпалася на скелю. Барабани замовкли. Вона підійшла до ватри і, не кажучи ні слова, сіла просто на грань. Почулося страхітливе шипіння. Всю скелю огорнуло клубами пари. Коли ж пара розвіялася, у ватрі не зосталося жодної жаринки. Лише велетенська сіра мара сиділа, наганяючи крижану імлу. Мумітроль утіг на берег моря, допався до вітрогонки і заволав.
«Що тепер буде? Мара загасила сонце!»
«Не хвилюйся!»
– заспокоїла його вітрогонка.
«Бідолаха не хотіла жерти вогонь, а лише погрітися. Але все тепле одразу студеніє, коли сідає мара». Знову вона зазнала розчарування.
Мумітроль бачив, як мара підвелася і понюхала вмерзлі в землю вуглинки. Потім підійшла до газової лампи мумітроля, яка усе ще палахкотіла на вершечку скелі. І та теж погасла. Мара ще трохи постояла. Вершина скелі спорожніла, усі розійшлися. Мара сповзла униз на кригу і розтанула в темряві, така ж самотня, як і раніше. Мумітроль подався додому. Перш ніж заснути, він обережно поторгав маму за вушко і сказав:
«Не надто веселою була забава». «Не журися, любий синочку», –
пробормотіла мумі-мама крізь сон.
«Наступна буде кращою».
Під посудним столиком сиділо звірятко з кошлатими бровами. і сварилося само до себе.
«Радамса!» – бурчало воно. «Радамса!»
– і пересмикувало плечима. Мабуть, ніхто, окрім нього самого, не розумів сенсу тих слів.
Вітроголка рибалила під кригою. Вона думала про те, як добре, що море час від часу відступає, і тоді можна злізти в ополонку біля мостинку пальні і порибалити з вудкою, сидячи на камені. Угорі розкішна зелена крижана стеля, а біля ніг люпоче вода. Чорна долівка і зелена стеля тягнулися в безкрай і губились десь там, зливаючись воєдино. Біля вітрогонки лежали 4 рибки. Ще упіймати одну і буде юшка. Раптом вона відчула, як мостини причалу загойдалися під нетерплячими кроками. Мумітроль гримав на горі, у двері. Хвильку зачекав і знову загримав.
«Аго!» – крикнула вітрогонка. «Я під кригою!»
Відлуння вдарилось до крижаної стелі і собі гукнуло.
«Аго!»
А потім ще довго перекочувалося вперед-назад, раз у раз повторюючи.
«Під кригою! Під кригою!»
За якийсь час в отвір ополонки обережно зазирнув ніс мумітроля. Його вушка прикрашали вицвілі золотисті стрічки. Він подивився на чорну воду, що дихала холодом, перевів погляд на 4 застиглі рибки, затремтів усім тілом.
«Воно не прийшло!»
«Хто?»
– не зрозуміла вітрогонка.
«Сонце!»
– розпачливо скрикнув мумітроль.
«Сонце!» – повторило відлуння, відкочуючи щомраз далі попід кригою і поволі стихаючи.
«Сонце, сонце, сонце!»
«Не квапся аж так дуже», – сказала вітрогонка. «Щоробку воно з'являється цього дня. Напевно, з'явиться і нині. Забери свого носа, щоб я могла вилізти з ополонки».
Вітрогонка видріпалася на поміст, сіла на сходах купальні, понюшкувала повітря, прислухалася і нарешті промовила.
«Скоро прийде! Сиди тут і чекай!»
Ковзаючи по кризі, надійшла маленька Мю. Примостилася поруч. До черевичків у неї були прив'язані металеві покришки від слоїків, щоб ліпше ковзали ніжки.
«Що ж, чекатимемо нових дивовиж»,
– мовила вона.
«Я не проти, аби стало трохи світліше».
З боку суходолу прилетіли, лопочучи крильми, 2 старі ворони і сіли на дах купаль. Минали хвилини. Раптом пушок у мумітроля на спинці настопорчився. Затамувавши подих, він дивився, як над сутінковим небокраєм пробилося червоняве світло. Потім згустилося у вузьку червону смужку, яка бризнула на кригу довгими променями світла.
«Ось воно!»
– зарепетував мумітроль.
Підхопив угору маленьку Мю, поцілував її у носика.
«Пхе, дурний!» – пирхнула вона. «І навіщо стільки галасу?» «Воно прийшло!» – не міг гомонитися мумітроль. «Буде весна, буде тепло, усі прокинуться!»
Він схопив 4 рибки, упіймані вітрогонкою, і підкинув їх високо у повітря. Постояв на голові.
Ще ніколи мумітроль не почувався таким щасливим. Та зненацька крига знову потьмяніла. Ворони змахнули крилами і поволі полетіли геть від моря. Вітрогонка попідбирала своїх рибок, а маленька червона смужка заповзла за край неба.
«Воно пошкодувало, що зійшло!» – ледь не плакав мумітроль.
«Нічого дивного, якщо зважити, як безглуздо ти себе поводив!»
– фиркнула маленька Мю і подалася геть, ковзаючи на своїх покришках від слоїків.
«Не хвилюйся, завтра прийде знову», – заспокоїла малого вітрогонка. «І буде трохи більше, ніж нині, десь таке, як скипка сир».
З тими словами вітрогонка спустилася під криву, щоб набрати до каструльки морської води. Звичайно, вона мала рацію. Нелегка то справа для сонця взяти й викотитися на небо. Та все ж визнання чиєїсь правоти не рятує від розчарування. Мумітроль сидів, утупившись у кригу і відчуваючи, як на нього накочується хвиля люті. Як і всі сильні відчуття, вона зароджувалася десь у животі. Він почувався ошуканим. Йому стало соромно, що наробив стільки галасу, ще й пообчіплювався за вушками золотими стяжками. А від того люті лише додавалося. Зрештою збагнув, що для заспокоєння мусить чинити щось нечуване, а ще ліпше – заборонене. І то негайно. Мумітроль зірвався на рівні ноги, потопотів по мостом до купальні, а там підійшов просто до шафи і розчахнув дверцята навстіж. У шафі висіли купальні халати. Унизу лежав гумовий гемуль, якого ніколи не вдавалося надути. Усе, як і влітку. Ось тільки на долівці шафи сидів ще хтось. Крихітний, сірий та кудлатий, з видовженою мордочкою, і витріщався на нього. Крихітка враз ожила, майнула повз нього, мов повів протягу, і зникла. Мумітроль помітив тільки, як хвіст звірятка, схожий на чорну мотузку, шмигнув через поріг купальні. Хвостик зачепився за шпарку у дверях, але за мить істота вишарпнула його і зникла без сліду. До купальні з баняком юшки у лапках увійшла вітрогонка. «Таки не втримався і відчинив шафу!» – дорікнула вона.
«Там сидів лише якийсь старий щурик!»
– винувато пробелькотів мумітроль.
«То не щурик!» – заперечила вітрогонка. «А троль! Такий самий, як був колись і ти, перш ніж стати мумітролем!» Такий вигляд мали мумітролі тисячі років тому.
Мумітроль не знайшовся на відповідь. Потім чекував додому поміркувати над почутим. Трохи згодом прийшла маленька Мю позичити свічку та трохи цукру.
«Я чула про тебе неймовірні речі!» – захоплено затрехкотіла вона. «Ти випустив шафи свого пращура! Кажуть, ви дуже схожі!»
«Ет, помовч ліпше!»
– розсердився мумітроль. Він подався на горище на пошуки родинного фотоальбому. Зі сторінок на нього дивилися поважні мумітролі, сфотографовані здебільшого на ганках або ж перед кахляними печами. І жодного схожого на троля з шафи.
Тут, напевне, закралася якась помилка, думав мумітроль. Та істота не може бути моїм родичем.
Він поглянув на свого тата, що спав глибоким сном. Лише ніс трохи чимось скидався на ніс тролика. Хоча, можливо, 1000 років тому раптом задзеленчала, поволі розгодуючись, кришталева люстра, а на ній, під тюлем, щось ворушилося. Щось кудлате, маленьке, з довгим чорним хвостом, що звисав з-поміж кришталевих підвісок.
«Це він!» – прошепотів мумітроль. «Це мій пращур оселився на люстрі у вітальні!»
Однак з'ясування такого факту страху в нього не викликало. Малий уже почав звикати до зими чарівниці.
«Як тобі ведеться?»
– запитав мумітроль стиха. Троль зиркнув на нього з-поміж тюлю і ворухнув вушками.
«Обережно, не розбий люстру!» – вів далі мумітроль. «Це наш родинний спадок!»
Троль схилив голівку на бік, напружено дослухаючись.
«Зараз він щось скаже», – подумав мумітроль, водночас страшенно боячись,
що його пращур ось-ось заговорить.
«Ану ж він говоритиме чужою мовою, як оте звірятко з кошлатими бровами, або розсердиться, зацокотить радамса, чи щось схоже, а я нічого не зрозумію, і ми ніколи не зможемо познайомитися».
«Шш!» – шикнув мумітроль.
«Нічого не кажи! Може, такий справді родич? Родичі, приїжджаючи на відвідини, буває, залишаються надовго. Пращур, той назовсім може зостатися. Хто зна? Якщо зараз втратити обачність, він може не зрозуміти моїх добрих намірів і розсердитися. А тоді доведеться все своє життя жити поруч із злостивим пращуром».
«Шш!»
– знову зашепотів мумітроль.
«Тихоша!»
Пращур похитав люстрою, але не озвався.
«Покажу, ну, я йому будинок», – подумав мумітроль. «Мама неодмінно так би й зробила, якби до нас у гості завітав хтось із родичів».
Він взяв газову лампу і посвітив на гарно намальовану картину, котра називалася «Чепуруля біля вікна». Троль витріщився на полотно і здригнувся. Мумітроль рушив далі до плюшевого дивана, освітив його. Показав тролові усі стільці по черзі, дзеркало і трамвайного вагончика з морської шумки. Одним словом, усе найбільше варте уваги у будинку родини мумітролів. Троль уважно приглядався, але вочевидь не розумів, про що йдеться. Зрештою, мумітроль важко зітхнув, відставив газову лампу на поличку кахельної печі. Отут троль виявив жваве зацікавлення. Схожий на клубок сірого ганчір'я, він спустився з люстри і заходився досліджувати з усіх боків піч. Запхав голівку досередини, тицькнув носом у попіл, надзвичайно зацікавився гаптованим шнуром для засувки і довго принюхувався до шпарки між піччю та стіною.
«Мабуть, правда», – схвильовано міркував мумітроль. «Я такий його родич, бо ж мама розповідала, що наші предки мешкали за кахельними печами».
Раптом задеренчав будильник, якого мумітроль завжди виставляв на той час, коли починали западати сутінки і найбільше праглося товариства. Троль занімів і враз шугнув у піч. Лише попіл закоївся. А за мить почав люто гримати засувкою. Мумітроль вимкнув дзвінок, прислухався. Серце шалено гупало у його грудях, але більше не чулося ані звуку. Поодинокі клаптики сажі спроквола кружляючи випали з димаря і ледь загойдався шнур від засувки. Мумітроль виліз на дах, щоб трохи заспокоїтись.
«Як знайомство з дідусем?»
– загукала маленька М'ю, яка з'їжджала неподалік з гірки на санчатах.
«Чудово!»
– гідно відповів мумітроль.
«У родині з таким древнім родоводом, як наша, усі вміють поводитися гречно».
Він раптом страшенно запишався, що має власного пращура. А ще його приємно під'юджувала думка, що у маленької М'ю немає жодного родового дерева. Своєю появою на світ вона завдячує сліпому випадку. Тієї ночі пращур Мумітроля переставив меблі в цілому будинку. Нечутно, але сила його була гідна подиву. Присунув диван до печі, перевісив усі картини. Ті, які йому не сподобалися, повісив до гри ногами. А може навпаки, саме вони найбільше припали йому до вподоби. Хто зна? Жодна річ не залишилася на звичному місці. Скажімо, будильник опинився в відрі на сміття. Натомість троль притягнув з горища купу старого мотлуху, згромадив його біля кахляної печі. На те прийшла подивитися вітрогонка.
«Мені здається, він створює собі домашній затишок», – сказала вона, потираючи носа. «Намагається спорудити надійний захист для свого помешкання, щоб ніхто йому не заважав».
«Але що скаже мама?»
– розгубився мумітроль. Вітрогонка пересмикнула плечима.
«Навіщо було його випускати з шафи?» – запитала вона. «Принаймні цей троль нічого не їсть. Дуже корисна риса і для нього, і для тебе. Спробуй поставитися до цього розважливо».
Мумітроль мовчки кивнув. Якусь мить він розмірковував, а потім заповз у нагромадження ветхих меблів, порожніх шухляд, рибацьких неводів, сувоїв паперу, старих кошиків та садового реманенту. Невдовзі мумітроль змушений був визнати, що там дуже затишно. Постановив собі, що спатиме у кошику з тирсою під поламаним кріслом-гойдалкою. Правду кажучи, мумітроль ніколи не почувався по-справжньому в безпеці у напівтемній вітальні з порожніми очицями вікон, а сонна родина навівала на нього сум. Зате тепер у вузькому закапелку між скринею, кріслом-гойдалкою та спинкою дивана йому було дуже затишно і ані трохи не самотньо.
«Отак мешкали наші предки тисячі років тому», – захоплено міркував собі мумітроль.
На якусь мить завагався, чи не гукнути у комин щось таке, що послужило би знаком таємного порозуміння з тролем. Але згодом передумав, загасив лампу, скрутився клубочком, глибоко зарившись у тирсу.